Як це пережити? Коротко і ясно про емоції та стани, які притаманні нам, живим людям. Ну що, сьогодні в нас дуже цікава тема, і я прям, знаєте, тизером її задам, бо якщо ви відкриваєте Інстаграм або TikTok, і ви хоча б трохи цікавитесь темою психології, то, скоріш за все, точно вас настигнуть або реклама якогось додатку, який допомагає людям з розладом дефіциту уваги і гіперактивності влаштувати своє життя ідеальним чином. Або ж просто ви бачите ролики з симптомами цього розладу, і вони прям з усіх усюд на вас наскокують. Є певна психологічна мода, і зараз наймоднішим розладом точно ярдух. По ньому дуже багато запитань. Декілька моїх друзів написали мені: Саша, порадь спеціаліста, який може продіагностувати. Я вирішила записати подкаст на цю тему і запросила для того, щоб поговорити про розлад гіперактивності і дефіциту уваги, Христину Шалак, лікарку-психіатриню, авторки дуже класної книги, я її дуже рекомендую, скоро вона буде в огляді в Інстаграм. Книга називається «Нікого немає в лісі. Історії про людей, будівлі і психіатрію». А ще Христина веде свій телеграм-канал «Біла ворона медицини». Канал цей присвячений книжкам на тему психіатрії, психотерапії з відступами в історію галузі та її відображення у культурі. Христино, привіт!
Привіт, Саша!
Я дуже рада, що ти змогла приїхати аж зі Львова.
Я рада, що ти мене покликала. Дуже рада тут бути.
Ой, клас. Давай поговоримо. Ну, почнемо. Я пропоную почати з оцього інтро, яке я дала. Да? Що ти скажеш стосовно оцієї моди нардух, оцих надзвичайно різноманітних порад щодо діагностики, щодо симптомів, там від незастеленого ліжка до того, що сесія завалена або, ну не знаю, батьки сварили.
Угу. Насправді це дуже таке болюче запитання для психіатрів на даний час, та не тільки для психіатрів, для психологів, для психотерапевтів, тому що справді різко зросла кількість людей, які знаходять в себе симптоми цього розладу, угу, і які звертаються для того, щоб його діагностувати. І це таке питання, яке має дві сторони, тому що з одного боку дуже добре, коли говориться чим побільше про психічне здоров'я, тим більше про якісь розлади. І коли про це говориться навіть в Інстаграмі, в Тіктоці, це добре, тому що таким чином люди більше знають і розлади нормалізуються. Тобто вони не
стигма пропадає.
Так, так. Угу. Тому що якщо про це є смішні веселі відео у Тіктоці, то це вже не так соромно сказати, що в мене є якийсь розлад. Це з одного боку. А з іншого боку, це призводить до такої гіперсамодіагностики. Я не буду говорити про гіпердіагностику нардуху загалом, та, тому що насправді всі дослідження кажуть, що він навпаки замало діагностується. Я думаю, що в Україні так само. Але є дуже така висока самодіагностика, коли люди, базуючись на цих відео, на якихось уривках інформації, ставлять собі ці діагнози. І тут, я думаю, що теж є два моменти. Я почну з першого про те, що симптоми рдух, вони є дуже неспецифічні. Тобто ті симптоми, які є при рдух, вони можуть бути при багатьох інших розладах. І також вони можуть бути в нормі, так? Тому що це є стани дуже спектральні. І порушення концентрації уваги, воно може теж бути таким дуже спектральним, так само, як і неорганізованість, запізнення, завалення дедлайнів. І це може бути як і в людини, яка жодного розладу не має, а також може бути у людини, яка не має рдух, але, наприклад, має депресію.
Можна уточнити, да, щоб спектральність, це мається на увазі ступінь вираженості?
Так, так, ступінь вираженості від легшого до, до важчого. Так, тобто дуже багато інших станів можуть теж мати ці самі симптоми. І відповідно нам легко себе впізнати в цьому. І якщо ми бачимо, що це симптом чогось, то ми починаємо це собі приписувати.
Як той студент-медик, який на третьому курсі знайшов себе всі симптоми. Абсолютно, окрім, що там він не знайшов, я не пам'ятаю, щось пов'язане з пологами,
да? Став, це був студент-хлопець.
Окей, дивись, тоді давай, от якщо можна коротко і ясно, да, спробувати, принаймні, що таке рдух? От якщо простими словами, що це за розлад? і який він буває, тому що да, він, наскільки я знаю, буває різний.
Так, так, він буває різний. Це теж така діагностична трудність, тому що через те, що він аж настільки різний, то його можна або забагато діагностувати, або замало діагностувати. А по-перше, це є порушення нейророзвитку. Тобто це є розлад того, як розвивається нервова система, але теж є багато дискусій про те, чи називати це розладом, чи такою швидше нейронетиповістю та нейродивергентністю.
Нейровідмінністю.
Нейровідмінністю, так. Тому що цей розлад дуже поширений. Статистика каже, що це 5%, деякі статті пишуть навіть 7% населення, та, і тому це вже доходить до якогось такого рівня нейровідмінності. І якщо говорити про причини, то така найпростіша базова модель, яка пояснює ордугу, говорить про те, що люди, які мають ордугу, в них є нестача певних нейромедіаторів, зокрема дофаміну і норадреналіну, в ділянках мозку, які відповідають за планування, за концентрацію уваги, за контроль над імпульсами, тобто в префронтальній корі. Але це пояснення, воно таке дуже спрощене, тому що насправді все набагато складніше, там задіяні також нейромережі, але це така найпростіша модель для того, щоб пояснити, що таке ордух.
Як би ти могла описати, от якби дама розказувала зараз історію про людину із ордух, як би ця людина от виглядала, як би починалась історія про неї?
Мабуть, тут треба почати від самого початку, тобто від такого раннього дитинства. Я думаю, що ця історія, вона би починалася як історія про дитину, яку назвали таким шилом або дзигою. Да? Тобто такого маленького хлопчика або дівчинка, які дуже непосидючі. Але, знову ж таки, ми повертаємося до того, що ордух дуже різний. Да? І є три типи ордух, зараз виділяється. Перший – це є деяклінічна картина з переважанням неуважності, тобто з переважанням порушень концентрації уваги. Другий – це є тип з переважанням імпульсивності і гіперактивності. І третій – це змішаний тип, де є і одне, і інше. І от другий, третій тип, то тоді так, тоді історія буде починатися з такої гіперактивності. Тобто дитинка дуже активна, потім вона йде в школу, їй важко сидіти за партою, вона постійно вовтузиться. Можливо, їй роблять багато зауважень, через це вона починає дотримуватися дисципліни, але всередині неї багато неспокою. А історія в першому випадку, де є переважання неуважності, вона буде виглядати трішки по-іншому. Тому що зовні ця дитина буде поводитися так, як всі інші, але їй буде важко сконцентруватися, вона буде постійно літати в хмарах, дивитися за вікно, не слухати вчителів, батьків. Тобто тут будуть труднощі трошки іншого гатунку.
Угу. Знаєш, я минулого літа, коли, пірнула в психодраматичну тусовку, мала честь познайомитись з дуже крутим тренером, психодраматистом, який в другий день нашого воркшопу, перед тим разів, я не знаю скільки, попросивши аудиторію з 50 психологів, психотерапевтів, психіатрів, психологічної тусовки, зберігати тишу, не витримав і просто рявкнув, що, друзі, альо, в мене розлад дефіциту уваги, тому давайте, будь ласка, зберігати тишу, тому що я чую все. От я чую, як ви пошептались, як відкрились двері, як ті двері закрились, як хтось попив води, як хтось пересів. Я чую те, що відбувається отут в роботі, я чую... Будь ласка, допоможіть мені сфокусуватись на найголовнішому, на тому, що зараз відбувається тут. Я тоді почула його і задумалась про те, що ух ти, тобто буває розлад дефіциту уваги без гіперактивності, це те, про що ти зараз якраз говориш, мені здається. А друга моя думка була, а чи нема в мене розладу дефіциту уваги? Тому що, давай я зараз, я максимально буду задавати дурні запитання. От я та людина, яка, мені завжди був потрібний фон. Тобто я в тиші не можу. Мені в тиші прям дуже тривожно. От я зараз можу це вже сформулювати, раніше я не могла. Тобто я могла класно вчитись в автобусі, коли, тут гудить, тут гримить, я це все чую, і мені якось це надає спокою. Або вдома мені потрібно там включити якусь фонову музику, бажано доволі таку, не рутинну, а...
Монотонну.
Монотонну, от дякую, да. І тоді я можу сфокусуватись. Якщо музики немає, я буду там няшить собачку, я згадаю, що мені треба прання розвісити, ой, а ще я, значить, не витирала пил на плінтусах, ну і от це от все.
Угу.
Чи це може свідчити про розлад дефіциту уваги?
Угу.
Користуючись це... моментом, продіагностуєш швиденько.
Ну, я точно не встигну тебе продіагностувати за подкаст, але це може бути один із симптомів. Але ми повертаємося до того, що мати симптоми розладу не означає мати розлад. І якщо так перенести на інші психіатричні діагнози, наприклад, на депресію, так, то мати кілька днів поганий настрій або відчувати втому, слабкість, це можуть бути симптоми депресії, а це не обов'язково означає мати депресивний розлад. І зрадух так само. Так? Тобто, якщо перейтися по симптомах зрадух, а їх є такий довгий, великий список можливих симптомів, то справді багато з цього можна в себе знайти. Наприклад, до симптомів зрадух належить труднощі з очікуванням своєї черги. Покажіть мені людину, яка любить стояти в черзі. Або труднощі з підтримуванням порядку в домі. Так? Тобто, ну, дуже-дуже багато кому можна би було діагностувати, якби діагностика полягала тільки в виокремленні окремих симптомів.
І я тому... тут, вибач, переб'ю. Недавно прочитала, я бачу, вас цікавить «Пітьма» Іларіона Павлюка, і там один із симптомів соціопата, якраз порядок, ідеальний порядок. Так що, якщо у вас безлад в домі, можливо, це навіть плюс. Вибачте, перебували.
І тому є діагностичні критерії, за якими діагностується рдух. І вони нам кажуть, що, по-перше, з цього великого довгого списку симптомів має бути певна кількість цих симптомів. Тобто там має бути більше половини.
Угу.
І коли ми говоримо про діагностику рдуху дорослих, бо я працюю з дорослим, я не працюю з дітьми, є вимога до того, що має бути певна кількість цих симптомів в дорослому віці і певна мінімальна хоча б кількість в дитячому віці. І тут теж є така трудність, тому що про дитячий вік є вимога, щоб це були симптоми, які почалися у віці до 12 років. І дуже багато дорослих, вони не дуже добре себе пам'ятають в цьому віці, тобто це до 5-6 класу,
mm-hmm.
і тут потрібно ще збирати якусь додаткову інформацію. І це тільки перший критерій. Так? Другий критерій – це те, що ці симптоми – вони мають проявлятися в різних сферах життя. Тобто це не одна сфера життя. Тобто якщо людина прокрастинує, відкладає в навчанні, але, наприклад, їй добре, вона добре концентрується під час роботи, хобі, розмов вдома, то це не є рдух. Так? Тобто має бути кілька сфер життя. Тобто це не щось таке, що з'являється і зникає, це щось постійне.
Наскрізне таке, так?
Так, так. Угу. Та, і відповідно, симптоми мають бути більш-менш стабільні. Вони можуть змінюватися в залежності від зовнішніх обставин, тобто коли з'являються якісь додаткові обставини, де є більше контролю, рамок, то там симптоми можуть бути менш виражені. Але плюс-мінус це має бути все життя. Наступне, мають бути чіткі докази того, що ці симптоми впливають мінімум на дві сфери життя негативно.
Mm-hmm.
Да? Тобто, якщо є в людини симптоми рдух, але при цьому вона прекрасно себе почуває і дуже добре функціонує, вона ніколи не задумалася, що щось не так, то це не може бути рдух. Тому що це є вимога до всіх психічних розладів, що якщо рівень функціонування не порушений, якщо відчуття суб'єктивного благополуччя не порушене, і якщо людина не становить загрози для оточуючих, mm-hmm. так, то тоді це не є якимось розладом.
Тобто, якщо безлад в хаті і прокрастинація, це те, з чим я абсолютно спокійно даю собі раду.
Угу.
Угу. Дякую.
Так. Я вже договорю, та, просто щоб про всі критерії угу. вже так озвучити, та, угу. не повертатись угу. до цього. Та, то є ще останні критерії про те, що симптоми рдух, вони мають не пояснюватися краще якимось іншим діагнозом.
Угу.
Так, і окремо там виділяють, що це не має бути тільки в час розвитку шизофренії, тому що тоді теж є порушення виконавчої функції, пояснюватися якимось розладом особистості, тривожним розладом, депресіями, ПТСР і так далі. І це, з одного боку, критерій, з іншого боку, теж діагностична трудність, тому що є дуже багато досліджень, які кажуть, що рдух є коморбідний з іншими станами.
Тобто він, що таке коморбідний?
Тобто, що може бути з іншими uh-huh. діагнозами, так? Uh-huh. Що може бути рдух
коктейль.
І ще щось, uh-huh. так? Тому, загалом, діагностика рдух – це таке завдання зірочки. практикою, тому що це все треба дуже добре розібрати, зібрати історію, продіагностувати інші стани, і далі попитатися ще когось, хто збоку бачить людину, і провести якісь скринінгові тестування, так, і тоді вже можна говорити про те, редух це чи не редух, і те не завжди можна бути впевненим на 100%. Чому? Тому що немає об'єктивних методів обстежень, так, тому що енцефалограма, МРТ, КТ, вони не допоможуть діагностувати редух. Є методи обстеження, такі як там функціональні МРТ, так, тобто які можуть показати якісь зміни, тому що досліджується, що є дійсно зміни в нейробіологічні при редух, але ці обстеження, вони дуже дорогі, вони рутинно не проводяться, і тому вся діагностика, вона така от описова, емпірична, чисто зі слів, з описів і спостережень.
Дякую, ти от прямо заздалегідь відповіла на запитання, чи можна продіагностувати себе за симптомами з Інстаграм. Я так розумію, що оця мода на редух наразі, вона викликана тим, що стало більше інформації про це, і це я погоджуюсь, мені теж здається, що це плюс. А оце збільшення інформації, чи пов'язано воно з тим, що ну, питання такої малої визначеності, поки що клінічної, воно не лише про Україну, воно загалом про світ?
Я думаю, що тут ще важливий момент є те, що світ, в якому ми зараз живемо, він інформаційно перенавантажений, і ця інформаційна перевантаженість, вона викликає симптоми редуху у здорових людей. Так, і для цього є спеціальний термін, на жаль, я його не пригадую. Я потім пригадаю, напишу. Так, є спеціальний термін про те, як це називається, коли є порушення концентрації уваги через надмірну кількість зовнішніх подразників.
Дякую, слухай, це дуже цікаво. Ми в опис до цього епізоду я додам обов'язково. Окей, скажи, будь ласка, одразу таке максимально некоректне запитання, але я хочу його задати, тому що мені дуже подобається, що з популяризацією взагалі ну, психології загалом, да, і психіатрії, зокрема, питання про те, що чи нормальна ти людина, якщо в тебе є якийсь розлад, воно потроху змінюється. Да? Тобто, коли ми дізнаємося, наприклад, що у нашого партнера або друга, або подруги, або колеги є якийсь розлад, є все більше людей, які ставляться до цього нормально. Тобто, да, спираючись на досвід взаємодії з цією людиною, а не на діагноз. Але все одно присутня частина суспільства, яка закривається, там не пускає дітей дружити з хлопчиком, який приймає антидепресанти, там вчителька, яка приймає антидепресанти, і батьки забирають з її класу дітей. Да, от такі от штуки. Чи можна, ну, ясно, що це не ок, я думаю, що ті, хто це слухають, наші слухачі точно знають, що це не ок. Але я тут задам от питання, як задаються його люди, які мало обізнані. Да? Чи люди із РДУХ ненормальні?
Однозначно нормальні. Однозначно, так. Тобто вони точно не є ненормальними. Більше скажу, жодна людина з будь-яким діагнозом психіатричним не може вважатися ненормальною. Тобто ми нормальні. Так? Якби будь-який діагноз – це один із можливих станів, які може мати людина протягом свого життя. Тобто будь-який діагноз – це частина досвіду буття людиною.
Тобто
я
як
так скажу.
Перелом, як вирізаний апендицит,
так.
Як проколоті або не проколоті вуха,
так.
Як астигматизм.
Так.
Дякую тобі дуже.
Так. І мені дуже подобається теж проводити такі паралелі з соматичним здоров'ям, тому що з психіатрії насправді дуже є схожі стани. Так? Тобто так само, як з соматичним здоров'ям. Ми знаємо, що є якісь стани, які є вроджені, є які на все життя, є які інвалідизують, а також є якісь транзиторні. Та? Тобто як перелом, поламалась рука, зрослася, та? Як там, не знаю, простуда, важчі, легші. Тобто це знову ж таки про спектр. І психіатрія так само. Тобто є діагнози, які вроджені, є які пожиттєві, є які, на жаль, справді приводять до інвалідності, а є діагнози, які мають дуже багато людей протягом свого життя, а які лікуються, виліковуються, так, і які не порушують якусь життєдіяльність. І тут треба так ну, розуміти це і не прирівнювати одне ну, ніби до одного.
Як ти думаєш, окрім цього спадку який ми маємо після Совєтського Союзу з каральною психіатрією, щось ще зумовлює от таку дистанцію, таку тривогу, страх перед психічними захворюваннями?
Ну, я думаю, що в першу чергу це... Ні, я думаю, що оця от каральна психіатрія, вона породила більше страх перед психіатрами, перед системою. Та, що страшно
звертатися. Ну, і перед тим, що якщо я, не дай Боже, думаю, що зі мною щось не так, то мене закриють, я ніколи не побачу. Ну, коротше, все, моє життя закінчиться.
Так, а от цей страх перед психічними розладами, він пов'язаний з диспансеризацією, та, яка раніше була, та, з того, що поставлять на облік, і це все, і це кінець. А ще пов'язана з тим, що є страх перед невідомим. Тому що про психічне здоров'я донедавна не так багато говорилося. І якщо є щось невідоме, чого людина не розуміє, то воно лякає, воно відштовхує. Тому я думаю, що це від незнання більше.
Слухай, а скажи, будь ласка, наразі чим може людям з родух допомогти медицина і психіатрія, зокрема? От якщо прям ми пройшли оцей етап діагностування, ти розказала про критерії, тобто я так розумію, що це процес, це не один єдиний тест, який покаже, є в тебе родух чи нема. А чим може допомогти?
По-перше, медикаментами. Я почну, напевно, з медикаментів, а потім з терапевтичних втручань. Так іронічно, що з одного боку є ліки для корекції рдух, які дуже добре працюють. Я тут говорю саме про корекцію, а не про лікування, тому що рдух, він не виліковується. Та? Тобто це є особливість функціонування нервової системи, її можна скоригувати, от так як я зір коригую, та, окулярами.
Ну, з кольором очей або з діоптріями, які потрібні.
Так, і ці ліки, вони добре працюють. Вони досить ефективні, їхній ефект дуже швидко є помітний. Це з одного боку, а з іншого боку, в Україні вони важко доступні. Тобто в Україні з протокольних препаратів є зареєстровані атомексетин, метилфенідат, але по суті знайти їх є дуже складно. Та? Тобто з атомексетином легше, з метилфенідатом взагалі біда. І зазвичай пацієнти шукають їх по онлайн-аптеках, коли мають якийсь вихід за кордон, та, тобто в якихось групах для людей з ордух, і їх знайти є доволі складно. А дітям з ордух хоча б є простіше, тому що по програмі державних грантів вони можуть отримувати атомексетин дорослими, тут складніше. Ускладнюється це ще тим, що метилфенідат, він прирівнюється до наркотичних, він там є суворе таке правило по виписуванню, по рецептах, і тому з одного боку ліки є, вони дуже добре працюють, але в Україні їх дістати є досить складно і вони досить дорогі. І коли я консультую пацієнтів, які проживають за кордоном, то мені з ними простіше. Тому що я їм виписую рецепт, вони йдуть до свого сімейного лікаря, їм просто виписують ці ліки для рдух, вони там доступні в будь-якій аптеці. Так? А це про медикаменти. На рахунок немедикаментозних втручань, то тут може допомогти психотерапія, є протоколи по роботі з рдух, є протоколи групи групової роботи з рдух, можуть допомогти різна література, де є описані різноманітні лайфхаки, як менеджити ці симптоми, як краще самоорганізовуватися, що може покращити концентрацію уваги і так далі. І вони теж багато кому допомагають, особливо, якщо це не є якась важка форма рдух, то допомагають і без ліків.
Які б методи ти порекомендувала?
Є в когнітивно-поведінковій терапії протоколи по роботі з рдух. Так, і там є покроково, протокольно розписано про те, як можна менеджити ці симптоми.
А серед літератури дає лайфхаки, щоб ти могла згадати такого прикольного?
Українською вийшла книжка «Рдух перезавантаження», то я би радила її почитати. Також є україномовний сайт Дзига про життя з ордух.
Ух ти.
І там теж є багато корисної інформації. Є фейсбук-група Ukraine ADHD, де є і лікарі, і пацієнти, які мають ордух. І там теж є багато корисної інформації. Тому
ком'юніті таке, в якому ти можеш відчути, що ти не один, не одна. Клас, дякую дуже. Добре. Скажи, будь ласка, які симптоми мають підказати людині, що варто проконсультуватись з лікарем?
По-перше, якщо людина знає про себе, що з дитинства вона є розсіяна, їй важко сконцентруватися, що їй важко дається читання книжок, виконання об'ємних завдань, якщо вона не може всидіти довгий час за якимось завданням, якщо відчуває якусь метушливість, імпульсивність, то це може бути схожим на рдух і може підштовхнути на думку, що, можливо, треба проконсультуватися. Також можна пройти в інтернеті, є скринінгові опитувальники для діагностики РДУХ, можна собі їх пройти, подивитися. Якщо там не збираються достатні якісь плюсики, то це теж такий додатковий поштовх, щоб піти проконсультуватися.
І при цьому всі ці симптоми мають створювати людині дискомфорт.
Так, однозначно.
В деяких сферах життя. Ага. Я пам'ятаю, в твоєму каналі є адаптована тобою, да, скринінговий тест.
Так, так.
Да, ми його можемо теж додати до опису цього відео.
Так, так,
цей тест, він дозволяє зрозуміти, чи потрібно далі діагностувати.
Так. Угу,
не
так.
Ставить діагноз ніякий.
Однозначно ні. Так. Тобто просто для того, щоб зрозуміти, чи варто далі рухатися.
Ага. Скажи, будь ласка, ще. От ми поговорили про те, як це може виглядати. Ми поговорили про те, що буває розлад дефіциту уваги без гіперактивності, буває з гіперактивністю, буває по-різному виражений в різному спектрі. Да? Поговорили про те, де почитати, як може допомогти психіатр, як може ком'юніті допомогти інформаційно, які є матеріали, а як людина може допомогти собі сама. От щось може робити людина, яка переживає, що там, можливо, в неї РДУХ, боїться діагностувати, і чи може якось людина от, знаєш, відповісти сама собі на питання, як це пережити, якимсь чином таку саму допомогу організувати для себе?
Так, тут однозначно, в першу чергу, чим більше дізнаватися про свій розлад. І це не тільки про РДУХ, це взагалі про всі стани, що людина, яка має певний діагноз, вона має знати про нього все, і краще, ніж її лікар, і ще приходити на прийом і лікарю щось розказувати. Тому що чим більше ми знаємо, тим легше ми даємо собі з цим раду, тим менше є невідомості, яка викликає тривогу, тим більше є можливості дізнатися якісь моменти, які можуть конкретно цій людині допомогти. Це перше. А друге, це такі прості речі, як загальна підтримка свого психічного здоров'я. Та, для того, щоб уникати от тих якраз супутніх станів, які при РДУХ можуть виникати.
Що це може бути, наприклад?
Здоровий сон, так.
Класика.
Здоровий сон, фізична активність, добре їсти, добре спати, уникати надмірного вживання алкогольних напоїв, енергетиків, кави, що часто є такою проблемою для людей з РДУХ. Ну, тому що, насправді, це важливо.
Тобто все те, що сприяє стабілізації нервової системи, дає мозку функціонувати оптимально, в тому числі під час ночі, так, коли ми спимо, а не залипаємо в відосики. І я думаю, що тут ще, ну, я знаю людей, які прям дивляться ролики, оці, да, тобто збирають наче інформацію, але ставляться до цього не критично, просто лякаються або цікавляться, або пояснюють собі, а, то в мене РДУХ, і я, значить, ото ясно, все понятно. Всі мої невдачі в житті через це, тобто така сама діагностика, ота, як ти, про яку ти говорила на початку. І не ставляться до цього критично, тобто навіть не фільтрують, да, чи там повторюються симптоми, про які йде мова в цих роліках, наскільки вони виражені в їхньому житті. Оця тенденція до пошуку діагнозу, який все в моєму житті пояснить. Що ти можеш з цього приводу сказати? Така, знаєш, перекладання відповідь. Ну, теж. Да, певне перекладання відповідальності. От я дізнаюсь, що зі мною, і все в моєму житті наладиться. Це як я схудну, і все в моєму житті налагодиться. Я пару знайду, і все роботу мрії знайду, і все налагодиться.
Та точно не треба переоцінювати роль діагностики. Тому що з одного боку, так, якщо діагноз вже поставлений, і людина розуміє, що ті проблеми в мене були через цей діагноз, і тепер є план дій, то я можу отримати допомогу. То це дуже добре, та, тому що певні проблеми вони вирішуються. З іншого боку, діагноз він не постановка діагнозу лікування не гарантує подальшого щасливого життя. І це те, що я теж в своїй практиці часто бачу, коли люди спочатку, коли починають, наприклад, приймати ліки для корекції РДУ, в них покращується виконавча функція, вони, можливо, навіть якусь таку ейфорію з цього приводу відчувають, а потім настає така хвиля розчарування, тому що концентрація покращилась, а проблеми в житті залишилися. Та, там,
і я тепер через концентрацію ще більше їх помічаю.
Тобто це точно всього не вирішує. І теж є такий феномен, який я в себе в практиці бачу, я не знаю, чи це в інших психіатрів теж це помічають, але я в своїй практиці бачу те, що коли люди приходять на діагностику РДУ, то в 9 з 10 випадків для цих людей діагноз є бажаним. Тобто вони би хотіли його мати. І вони навіть якоюсь мірою розчаровуються, якщо це виявляється, цього діагнозу немає. І це щось таке нове в психіатрії, бо ніхто ж не приходить з бажанням, щоб йому поставили шизофренію, та, чи біполярний розлад, чи щось таке діагностували. Навпаки, всі радіють, якщо психіатр каже, що ні, ви здорові, ви в спектрі норми. Та? Тобто тут немає нічого. А з радух не так. Та? Тобто все-таки щось в цьому діагнозу таке є. І це питання цікаво, на подумати.
Цікаво. А як ти думаєш, чому таке розчарування? З чим воно пов'язане?
Я думаю, тому що якщо є діагноз, який пояснює, що, наприклад, там якісь невдачі в навчанні могли бути з цим спричинені, так, або якісь кар'єрні невдачі, або якісь проблеми з контролем над емоціями могли бути пояснені цим, то це певною мірою дає полегшення.
Угу.
Так, тому що тут не треба шукати якоїсь іншої причини.
Угу. Але навіть якщо діагностований РДУХ, все одно це не пояснює всього в житті.
Так, це не пояснює всього в житті, і це точно не знімає відповідальності.
Угу.
Так, тобто жоден діагноз, та, окрім тих діагнозів, які призводять до втрати дієздатності, так, жоден діагноз не знімає відповідальності, і тому...
Це не те, що там ми звинувачуємо людей в РДУХ, та це про те, що якщо я ламаю руку, то моя відповідальність в тому, щоб піти до лікаря, з'ясувати, що виконувати рекомендації, там працювати потім в реабілітації цієї руки, повертаючи її здатність. Да? Тобто про цю відповідальність. Відповідальність за своє життя, здоров'я і за власне те, що в моєму житті відбувається. Настільки, наскільки я можу на це впливати. Дякую. Чи хотіла б ти ще щось додати наостанок?
Не знаю, я завжди гублюся, коли про це запитують, що я хочу додати наостанок. Хочу додати наостанок побажання про те, щоб дбати про себе. Окрім тих пунктів, про які я згадувала, ще дуже важливий є пункт про соціальну підтримку, про своє коло спілкування. Тому плекайте його, бережіть себе, і тоді, який би діагноз у вас не був поставлений, ви маєте шанси прожити гарне, наповнене, щасливе життя.
Дякую. Чи є щось, про що я тебе не спитала? А це важливо було б сказати.
В контексті РДУХ? Можливо, ще про навчання я можу підказати. Та, якщо нас слухають там психотерапевти, психіатри, які би хотіли повчитися, то є така організація ECNP, це Європейський конгрес нейропсихофармакології, і вони зараз відкрили безкоштовний курс по РДУХ, по ADHD, і там можна безкоштовно на нього зареєструватися, слухати лекції, там і про нейробіологію, і про лікування. Можливо, теж після подкасту дам посилання, та, тому що там є по ADHD і по тривожних розладах. Вони повністю англійською, там немає перекладу, але якщо володієте англійською, то можете собі взяти це на увагу і повчитися, тому що...
Це дуже круто, я зареєструюсь точно, тому що мені цікаво. Я тобі дуже дякую, я зовсім забула на початку сказати... що я Олександра Підгаєвська, але я думаю, що ви в курсі. Тому, Христино, я тобі дуже дякую, бажаю тобі класної презентації. Христина сьогодні буде презентувати ще свою книгу.
Дякую.
Від лабораторії. І я тобі дуже дякую, це була цікава розмова. Я сподіваюся, що якось ще ми з тобою зустрінемось. І, шановні слухачі, якщо у вас Є що сказати нам з приводу цього епізоду. Якщо у вас виникнуть питання або залишились якісь запитання, коментарі і на подкаст-платформах, і в YouTube відкриті для вас, будь ласка, не стримуйте себе. Всі коментарі я читаю, не на всі відповідаю, але читаю всі. Тому дякую вам, бережіть себе, почуємось. Па-па.
Па-па.